ya belki 200. Ha?
Tam 120 bin manat.
Ne kadar?
120 bin manat.
120 bin.
İndi onu mənə satırsan, gedək onu mənə sat.
Ne kadar?
120 bin manat.
120 bin manat. 120 bin manat.
Ustadan izin alırsan.
Ustanı boşla. 120 bin.
120 bin. Onda gedək.
Gedək.
Ustadı vırım gedək.
Nə yaxşı ata, pəs eləliklə varlı oldun, yox?
Yox, oğul, çaşma. O təklifi tam qəbul eləmədim ki.
Necə yana?
Axı o kişi çox yaxşı adamıdır. Amma mən ona dedim ki, o pıl çox çoxdur. Və mən onu qazanmadan əldə eləsəm, mümkündür ki, ustam kimi yolumu itib, qumarxanadan baş sağardım.
Əcəb, dükkan yiyəsə qumar oynayırdı bəyəm.
Hə, bir gecədə dükkanın qiymətinin 100%-in qumarda tuzdu. Süb gəldi, məni gördü, dükkandan attı şölə.
Pəs o pul, o tabağın pulu necə oldu?
Mən o yaxşı kişi ilə şərt eləmişdim ki, işlədiyim dükkanın kimi mənə bir dükkan tapsın. 1000 manat qədərdə sarmaya versin ki, orada meyvə satım. O iş gəldi qabağa, elə qərar verdim ki, o dükkanı ala və mənə verir və mən də tabağını da verim.
Sonra sən də eyni halda meyvəçini dükkandan atdın.
Yox. Mənə qədimdən deyiblər ki, yaxşılığa yaxşılıq, hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq, nər kişinin işidir. Mən ona tay deyirdim ki, mən onun kimi bir adam deyirdim. Dükkanın pulunu verdim, o da çıxdı getdi. Sonra dahi gözümə görsənmədi. Bilmədim başına nə gəldi.
Nə yaxşı hikayə idi ata. Bu gecə çoxlu şeylər öyrəndim mən.
Hikayə deyil oğul, başa gəldidir, başa gəldi. Dünya təcrübədir.
Bəli.
Adam gələ keçmişlərdən dərs alsın.
Bəli. Deyirəm, ata, anam, bunlardan xəbəri var.
Məlbəttə ki, xəbəri var. Mənlə anan arasında bir gizli bir şey yox. Hər də mən bilirəm, anan da bilir. Bəlkə mənlə də artıq.
Necə ola bilər?
O kişi ki, İranın incə sənətlərinə əlaqə göstərirdi.
Yaxşı.
Anan o kişinin qızıdır.
Hə? Doğrudan?
Əlbəttə.
Yəni, o tacir mənim böyük atam idi.
Elədir.
Ata, bu gecə gör nələr öyrəndim. Mən hər gecə gəlmək istəyirəm, ata.
Dükkana?
Bəli, dükkana.
Olsun, amma bir şərti var.
Hər nə olsa gözlərim üstə, ata.
Şərti odur ki, məndən sonra əgər meyvəsilik ya başqa bir işə məşğul oldun, yoxsulları unutmayasan, əldən tutasan ki, əl tutmaq əlikdən qalır. Hər an onların da istəklərinə dəyər verib maaşlarını xatırlayasan.
Baş üstə, həsmən elə eləyərəm ata.
Başın ağırmasın. Buna qərar verdin?
Bəli ata, bəli.
Ay, mənim yaxşı olur. Gəl gedək, anonla da bu qərarı aydınladaq ki, o da bizim sevincimizdə iştirak etsin.
gedək ata.
Gedək.
Yazan Şahid Müctəhidzadə. Səs mühəndisi İsa Cəfəri. Rollarda Həccətullah Babayi, Mircəlil Mirhəmidzadə, Hüseyn Noruzadə, مرجان سرباز وطن، سیامک شفاش و فرشید زبوری. رژیسور و پرودوسر اسکر تگایی.
Məhəbbətlə bilişləri izləyən bütün əziz dostlarımızı salamlayırıq və sizə sevgi, sayğı, hörmətimiz vardır, dəyərli və hörmətli dostlar. Adlım Arif Şeyx Bəhai deyir, məhəbbətin ecazını qazanmaq istəyən minnətsiz mehriban olmalıdır. Doğrudan da bir-birimizə minnətsiz mehribanlıq və hörmət etməliyik və həyatın təməli də elə sevgi və məhəbbət demələr üstündə qurulubdur, dəyərli və gözəl dostlar. İndi səhvəlişlərimiz Yenidarın radiosundan davam edir və səslənir Abidələr unvanlı proqramımız.
Abideler.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının müqəddəs adıyla. Salam, hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir. Hörmətli dinləyicilər, abidələr verilişi ilə günədə xidmətiniz yox. Bizə yol yoldaşı olun. Bu verilişdə istəyirik sizinlə Azərbaycan Respublikası abidələri haqqında danışaq. Bir neçə növbəti verilişlərdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olan məqbərə, ziyarətgah və pir haqqında danışacaq. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Cümhurisində 50-dən artıq pir ya imamzadə var. Bibi Heybət, Nardaran və Gəncə imamzadaları demək ziyarətgah olmaq baxımından üstün mövqeyə malikdirlər. Bunlar imamzadadılar. Demək, bu ziyarətgahlar isə keçmiş dövranlarda yaşayıb, xalq tərəfindən tanınmış və məşhur olmuş müqəddəs adlanıblar. Ziyarətgahlar və türbələr şiə aləmində uzun zamanlardır ki, müqəddəs tanınıb və imanlı insanlar ibadət edib cahdan da hacət almaqdan ötürü bu paç məkanlara gedib, haq dərgahından öz işlərində güşayiş istəmişlər. İndi həm İranda, həm Azərbaycan Respublikasında yüzlərcə ziyarətgah, türbə və pir, aşıq insanların yığıntı məkanı olub, oralarda Əlabi zikrillah, tətməinnül qulub ayəsi sübuta çatır. Bəli, əzizlər, ürəklər təkcə Allahın zikri ilə toxdaqlıq tapır və biz şiələr bu ibadətgahlarda ulu tanrının zikrini deyib, ürək toxdaqlığına malik oluruq. Amma gəlin bu verilişdə sizinlə Bibi Heybət İmamzadasından danışaq. 8-ci imam, İmam Əli İbni Musər Rıza əleyhissəlamın bacısı, Hökmə Xatın Səlamullah əleyhanın məqbərəsi ətrafında yaranmış Bibi Heybət Pir kompleksi Bakı şəhərinin yaxınlığındakı Şıx kəndində olmuşdur. Qədim zamanlarda bu imamzada ətrafında günbəz örtüklü iri cami məcidi, ikinci kiçik məcid, məqbərələr, sərdabələr və sairlər olmuşdur. Lakin sonralar bu müqəddəs məkanın zəngin kitabxanası, əl yazmaları, kitabələri və s. ilə birlikdə yer üzündən silinmişdir. Bunlar demək, hamısı cəza tədbirləri illərində üz vermişdir. Thank you. Höccətül İslam Mövlayı bizə Bibi Heybət ziyarətgahı sahədə artıq məlumat və izahlar verəcək. Birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm umum xalqımıza, mehriban və səmimi yoldaşlarımıza. Qulluğuzu ərz eləməliyəm ki, o imamzadə ki, Bakının girəcəyində Bibi Heybət adında vardı. O imamzadə həqiqətdə və doğruluqda Həzrəti Fatiməyi Seta ya Soğra adlanı. O buzurgəvar Həzrəti İmam Müsəbni Zəfər əleyhissəlamın qızlarının biri olmuş olar.
Rəvayətlərə görə o zamanlar zairlər İranın daxilindən Məşhədə birbaşa yol olmadığı üçün gəmi vasitəsilə Bakıya və oradan Türkmənistan ərazisindən keçərək Məşhədə yol tapırmışlar. Hökmə xatında öz qardaşı Ağa İmam Rıza ziyarəti həvəsi ilə iki uşağı ilə yola düşür və Xəzər dənizi sahilində yerləşən Ənzəli şəhərinə gələrək bir gəmi sahibindən onları mindirib Türkmənistana aparmağını xahiş edir. Ancaq gəmiyyəsi olan Heybət adlı kimsə gəminin xarab olduğunu və gedə bilməyəcəyini bildirərək bu xahişi rədd edir. Hörmətli dinləyicilər, Bibi Heybət Pirinin haqqında artıq məlumat almaq üçün verilişin sonuna qədər bizdən ayrılmayın.
Elmi ənsab, təbaşinası, yəni o ilmi ki, gelir və nəsilləri onda tanıtdırır. O elmi də bu xanımı Həzrəti Musəbni Zəfər əleyhissəlam ki, imamlarımızın o evladı çox olan imamlarımızdan biridir. O buzurgəvara çoxlu qızlar yazıblar. Min cümlə onlardan 4 qız yazıblar ki, adı Fatimədir. Onun birinin adı Həzrəti Fatiməyi Kubra ya Fatiməyi Məsumə Səlamız əleyhədir. Biri Fatiməyi Suğradir və biri Fatiməyi Sittadir və budur. O ki, tarix və ənsabdan mühkəm sənədlərinin əlimizdə vardı. Mərhum Əllamiyyə Məclisi Biharul Ənvarın 48-ci cildində və o biri kitablarda, təkdə burada dör, məsələn, Tarixi Qozidə Həmdullahi Mustafi və digərlər, o mühkəm qaynaqlarda hamısı yazılıbdı. Bu buzurgəvar 3-cü əsrdə, yəni İslami və Qəməri və silah illərində təşrif gətiriblər və Bakının girəcəyində bu məkanda ki, əlan biz onu Bibi Heybət adlandırıyoq, orada olublar və orada da dünyadan gediblər və qəbr-i şərifi də oradadır. Əzələdim, möhkəm tarixi qaynaqların hamısında bu səbt olub, zəbt olubdur. Mən ikisini əzələdim, tarixi qozidə bu Biharul Ənvar məclisi və başqa qaynaqların hamısında da vardır.
Bəli, əziz dinləyicilər, dediyimiz kimi İmam Rıza əleyhissalamın bacısı o məsum imamı ziyarət etmək həvəsi ilə gəlib Ənzəli şəhərinə çatır və orada bir cəmici onun Türkmenistana aparmaq xahişin rədd edir. İndi görək, sonra nələr oldu? Cəmici Heybət tez Bibidən soruşur ki, sən kimsən? Bibi cavabında İmam Rıza əleyhissalamın bacısı olduğunu bildirir. Heybət imamın adını eşidib, o da məsum ziyarətinin həvəsinə düşür. O deyir, dayanın, mən də sizinlə gəlim. Beləliklə, cəmici, hökmə xatın və onun iki uşağı imam ziyarəti məqsədi ilə Tus ölkəsinə doğru yola düşürlər. Onlar əvvəlcə Bakı rayonuna getməli idilər. Onlar birlikdə Xəzər dənizi vasitəsilə Bakının sahilində Şıx kəndinə gəlib çatırlar. Lakin əfsuslar olsun ki, Bibiyə qardaş ziyarəti nəsib olmur və o, orada xəstələnib dünyasını dəyişir.
Fatimi Zuhra Salamun Aleyhanın o zamandan ki orada qəbri şərifi olub, ürəklər və Əhl-i Beyt Aleyhisselamın dostları, müsəlmanlar ümumən və şiələr xüsusən o müqəddəs banu və xanımın ki o imamzadələrdəndir ki həm abidədir, yəni əhl-i ibadət və müqəddəs və kəramət sahibi. O buzurgevarın qulluğunda olublar və müqəddəs bir insan kimi onu tanıyıblar və həmi də o buzurgevarın ümumən o müqəddəs məqamından bəhrələniblər, faydalanıblar.
Heybət də sonralar elə orada ölür. Ona görə də o ziyarətgah Bibi Heybət ziyarətgahı və orada Bibi Heybət qəsəbəsi adlanıb. İndisə işarə etdiyimiz kimi bu dini kompleks başda İmamzadə olmaqla sonradan dağıdılmış və Bibinin qəbri caddə qırağındakı dərvazənin soldakı sütununun altında qalmışdır. Əfsuslar ki, tarix boyu bu kompleks hökumətlər tərəfindən çoxlu əhəmiyyətsizlikləri ilə üzbəüz qalıb və çox bölümləri uçulub, dağılıb. Ancaq Azərbaycan Cümhurisinin imanlı şiələri yəqin ki, daha qoymayacaqlar bu ziyarətgah artıq aradan gedə və bu türbəni rönəqləndirmək ilə bir ibadətgahın dair olub, onun səvabında şərik olacaqlar.
Həyatın dəyişəndən sonra, Allahın rəhmətinə müntəqil olandan sonra da bu buzurgevarın qəbri yenə də bir İslam bayrağı kimin və ələmi kimin o Bakının kənarında olubdur və əsrlər boyu hamısında müsəlmanlar və böyük alimlər onun qəbrinin kənarında olublar və bir abidə kimi ora tanınıbdır və ibadət məkanı və məhəllə kimi.
Bibi Heybət ziyarətgahı kənarında, dağın döşündə bir qəbristanlıq da vardır. Əvvəllər oraya qalxmaq çətinlik ilə mümkün olurdu. Sonradan xeyrxah bir kimsə aşağıdan oraya qədər pilləkan qoydu və gediş-gəlişi asanlaşdırdı. Hörmətli dinləyicilər, dediyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında çoxlu dini abidələr vardır ki, hər birisinin haqqında söz açmaq bir neçə veriliş istəyir. Nə isə bizim verilişin vaxtı çox azdır və biz təkcə qısa halda bu abidələr haqqında danışmağa məcalımız var. Hər halda məqsəd budur ki, bu sahələrdə artıq kitab oxumaq ilə artıq məlumat kəsb edib onları gələcək nəsillərimizə təqdim edək. Nəysə bu həftəki bu növbəti verilişlə sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın, Allah amanında.
Əzizlər, eşitdiyiniz səs Aran Radiosunun səsidir. İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən siz hörmətlilərə verilişlər təqdim olur. Proqramlar arasında fürsət olanda sizin sevdiyiniz mahnılar səslənir. Gəlin görək əməkdaşlarımız hansı musiqini seçiblər və səsləndirirlər.
ədli yazım sənsən, yaşayışəsən mənə bəz. Soxum sənsən, ağım sənsən, o aşıq olsam, sazım sənsən. Təbiyyədli yazım sənsən, yaşayışəsən mənə bəz. Soxum sənsən, ağım sənsən. Zalim ətə, gözüm ətə, sənə qurban özüm ətə. Aşıq da ol, azad yaşa, budur ürək sözüm ətə. Zalim ətə, gözüm ətə, sənə qurban özüm ətə. Aşıq da ol, azad yaşa, budur ürək sözüm.
İnşallah ki, bütün həyatınız gözəl musiqi sədaları altında irəli geçsin əzizlər və inşallah ki, siz hörmətlilər Aran Radiosundan səslənən proqramlardan bugün də razı qalasınız. Biz müxtəlif verilişlər təqdim etmişik və indi isə sağlamlıq xüsusunda yenə də verilişimiz vardır. İcazənizlə mən səsləndirəcəm bu verilişi. Xalq təbabəti unvanlı proqram təqdim olunur. Xalq təbabəti Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikleri yaradan mehriban Allah'ın adıyla salamlarıq siz hörmətliləri və sevinirik ki, Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızdan qulluğunuzdayıq dostlar. Əzizlər, bu verilişdə biz sizin sağlamlığınıza diqqət yetirməklə çalışırıq ki, sağlamlığımıza önəmli olan bitkilər barəsində tədqiqatlar əsasında sizə veriliş səsləndirək və hətta zərərli bitkilər barəsində olan məlumatları da paylaşaq. Öncə əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırıram. Əgər bu veriliş barəsində sözünüz vardırsa və ya bir bitki haqda istəyirsiniz sizə proqram təqdim olunsun, bizə söyləyə bilərsiniz. Zəng açmaq şəraiti vardırsa, imkan vardırsa 0098 453 3819 min nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Sözlərinizi və mesajlarınızı isə 0098 910 893 8718 nömrəmizə yazın və bizə göndərin lütfən. Dostlar, həyatımızda içməlilərin özəl rolu vardır və özlərinə məxsus yer açıblar. Çay dünyada sudan sonra ən çox içilən içkilər sırasındadır. Bitkili çayların sağlamlığa bir çox faydası olduğu bilinir. Çay bitkisinin dəmlənməsi ilə əldə olunan isti içki hər kəs üçün xoş gəlir. Çay bitkisi bugünkü Qərb Çin, Tibet, Şimal Myanmar və Hindistan, Şimal Şərqin əhatə edən bölgədə meydana gəlib və burada müxtəlif qruplar tərəfindən dərman içkisi olaraq istifadə edilməyə başlanıbdır. Dostlar, qədimdən şərq aləmində çay dünyanın aparıcı tədqiqatçıları tərəfindən tədqiqatlar əsasında araşdırılıbdır və elmi araşdırmalar nəticəsində bir sıra çaylar zərərli ziyanlı sayılıb və bir sıra çaylar faydalı qeyd olunubdur. Hansı çayın hansı regionda, ölkədə istifadə olunması fərqlidir. Bəzi çaylar, bəzi ölkələr və bölgələrə aiddir. Bəzi çayların tərkibində olan fitorid, xüsusən uşaqlarda diş və sümüklərə pis təsir edir. Yaşlı insanlarda isə sümüklərin daha tez əriməsinə səbəb olur. Çayların necə hazırlama tərzi bir-biri ilə fərqlidir? Bəzi çayları dəmlənmə ilə hazırlayıb və istifadə edə bilərik. Bəzi bitkilər vardırlar ki, onlara yüksək dərəcə lazım olur və qaynanmaqla eləyə bilərik bu çayları dəmləyib, qaynadıb və istifadə edək. Hətta çayların və belə bitkilərin nə qədər saxlanması da önəmlidir. Bir sıra çaylar vardır ki, onları gün ərzində eləyə bilərik istifadə edək. Bir sıra çaylar 1 saatlıq və ya 2 saatlıq istifadə olunma üçün yaranıbdır və həmçinin bir sıra çaylar da vardır ki, onları biz eləyə bilərik həftə boyu saxlayaq. Əzizlər, çayların neçə növə istifadə etmə tərzi də müəyyəndir. Qara çay və yaşıl çay gün ərzində istifadə olunan çaylardan və içkilərdəndir. Amma bəzi çaylar vardırlar, zəfəran çayı sayağı ki, onların dəmlənməsi haqda biz məlumat əldə edib sonra istifadə edə bilərik. Melisa çayı bu çaylardan biridir əziz və hörmətli izləyicilər ki, Melisa çayı ilə maraqlanan xeyli insanlar vardır və bu çay haqda biz istəyirik sizə məlumat verək bir bölümümüzdə.
Müasir şəhər həyatında sakit əsəblərə sahib olmaq olduqca çətindir. Çoxlarımız isə elə düşünür ki, bu mümkünsüzdür. Tıxaclar, növbələr, gündəlik qayğılar, irili xırdalı problemlər əsəblərimizə hakim kəsilərək gün ərzində bizi gərgin vəziyyətdə saxlayır və özümüzü çarəsiz sayırıq. Ancaq gəlin bu qədər də bədminliyə qapılmayaq. Çünki əsəbləri sakitləşdirməyin xalq təbabətində çox sadə bir çarəsi də var. Bir fincan melisa, digər adıyla desək ballı nanə çayı əsəblərinizi tam sakitləşdirəcək. Bitki çayı sevənlər melisa çayının ətrindən, dadından xəbərdardılar. Bu çay möcüzəvi xüsusiyyətləri ilə seçilir. Rahatladıcı olması və xoş aroması sayəsində melisa çayı insana bir çox sahədə kömək eləyir. Stressin öhdəsindən gəlir, yuxu rejimini normallaşdırır, həzm problemlərini, mədə və bağırsaqlarda spazm və ağrıları aradan qaldırır. Stresdən yaranan sürətli ürək döyüntüsünü normaya salır, ürək bulanma, qusma kimi şikayətləri olanlarda köməyə çatır. Melisa bitkisi həm də limonotu və bədrəncdə adlanır. Apteklərdə satılan adı isə bədrəncdir. Bu bitkinin qurudulmuş yarpaqlarından dəmlənmiş çay kimlərə faydalıdır? Gəlin ona aydınlıq gətirin. İlk olaraq stres və narahatlığı azaltmağa kömək eləyir, rahatlıq verir, depressiya əlamətlərini azaldır və ruh sağlamlığınızı qoruyur. Melisa çayını içən insanların sakitləşdiyi və yatmaq istəyinin artdığı müşahidə edilib. Melisa çayı həmçinin əsəbilik və həddindən artıq həyəcan kimi narahatlıqları da aradan qaldırır. Bitki diqqəti artırdığı üçün kitab oxuyarkən yaddaşın yaxşılaşmasına təsir edir. Lakin faydalı olmasına baxmayaraq, həddindən artıq içildikdə əks təsirlər verə bilir. Sizi yuxuya apararaq işinizə mənfi təsir göstərir. Üstəlik bu çayı səhər saatlarında yaxud sükan arxasında içmək tövsiyə edilir. Dediyim kimi, yuxu gətirici özəlliyi var. Melisa çayı baş ağrısını aradan qaldırır. Stresdən yaranan baş ağrıları zamanı Melisa çoban yastığı kimi rahatladıcı təsirə malikdir. Təbii ağrı kəsici xüsusiyyətlərdən malik olduğundan, bitki bədənin müxtəlif yerlərindəki ağrıları aradan qaldırmağa kömək eləyir. İmmuniteti gücləndirir. Antiviral və antimikrob təsiri sayəsində bakteriya, göbələk və viruslarla mübarizəyə kömək eləyir. Antioksidan xüsusiyyəti sayəsində melisa bitkisi tərləməni təşviq edir. Qrip və qızdırma zamanı orqanizmin köməyinə çatır. Yuxu pozuntularını azaldır. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkən adamlara kömək edən melisa çayını yatmazdan əvvəl içdikdə rahatlamanı təmin edir və yuxuya getməni asanlaşdırır. Qan təzyiqi aşağı olanlara bu bitkinin çayından istifadə etmək məsləhət görülmür. Çünki o qan təzyiqini aşağı salır. Buna görə də yüksək təzyiq xəstələrinə bu çaydan mütəmadi olaraq içmək tövsiyə edilir. Amma bir şərtlə, ürək damar problemləri ilə bağlı dərman müalicəsi alanlar nəinki melisa, istənilən bitki tərkibli təzyiq salan, yaxud da ki, qan durulaşdıran vasitələrdən istifadə etməmişdən qabaq həkimlə məsləhətləşsələr yaxşı olar. Yoxsa əks təsirlərini görə bilərlər. Melisa çayının hazırlanması çox sadədir. Bir çay qaşığı qurudulmuş yarpağı bir stəkan suda 10-15 dəqiqə dəmləmək lazımdır. Çaya az miqdarda bal əlavə etməklə onun dadını daha da gözəl etmək olar. Lakin şəkər xəstələri bal qatmasalar daha yaxşıdır. Həzmi asanlaşdıran melisa çayı təbii antioksidant deposudur. Bu hünəri sayəsində ödəmlərin yoxa çıxmasında mahirdir. Əgər pəhriz saxlayırsınızsa, melisa çayı orqanizmin toksinlərdən sürətlə təmizlənməsinə kömək eləyir. Nəticədə sağlam şəkildə arıqlayırsınız. Apteklərdə satılan melisa yağı bitkinin yarpaqlarından əldə edilir. Bu yağ aromaterapiyada, masajda və dəriyə qulluq prosedurlarında istifadə edilir. Bəs melisa çayını nə vaxt içmək lazımdır? Rahatlıq verici xüsusiyyətə malik olduğundan daha çox stresli anlarda içilməsi məsləhətdir. Axşam yatmamışdan bir neçə saat əvvəl içilən melisa çayı həm gün boyu təsirləndiyiniz radiasiyanın təsirini azaldır, həm də stresinizə ataraq rahat yatmağınıza kömək eləyir. Gündə maksimum 2 stəkandan artıq bu çay içilməməlidir. İndi də keçək melisa çayının əks təsirlərinə. Normal səviyyədə içildiyi zaman yan təsirləri yoxdur. Lakin həddindən artıq istifadə edilərsə, siz bu çaydan əks təsirlər görə bilərsiniz. Qalxana bənzər vəz, qlakoma, sakitləşdirici təsirə malik dərmanlar istifadə edirsinizsə, melisa çayını içməyin. Hamilə, əmizdirən qadınlar, ağır xəstəliyi olanlar və 16 yaşdan kiçik uşaqlar bu çaydan içməsələr yaxşı olar.
Əziz Əziz dinləyicilər, sağlamlıq gözəl bir şeydir və sağlamlığımızı qoruyub saxlamaq ən dəyərli bir əməldir. İnşallah ki, çalışaq içməlilərimizə və yeməklərə diqqət yetirməklə gözəl həyatımızdan sağlamlıqla fayda və bəhrə aparaq. Sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Bu proqram bu qədər. Digər verilişlər Aran Radiosundan davam edir. Əziz dinləyicilər, Aran Radiosundan yenə də bir musiqiyə sözü vermək istəyirik. Musiqidən sonra tariximiz başlıqlı verilişimiz var, görüş ünvanlı proqram və ədəbiyyat səması başlıqlı bölümümüz təqdim olunacaq. Dinləyirik gözəl bir mahnını.
yaşar insan kimi nailelem. İnsan senden incimiye yalmam.
Dostlar, gülüş inşallah yüzlerinizden eski olmasın. Üreylerinizde ümitle dolu olsun. Biz de Aran Radyosu'ndan çalışırız ki hem musiqilerimizle hem belirlerimizle sizin ürəklərinizde ümid bağı əkək ve yine de qulluğunuzu olmak istedik. Söz verdik bu saatte seslenecek tariximiz başlıklı programımız. Bizimle kalın lütfen.
Tariximiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yerin göğün sahibi Qadir Allahın adı ilə. Salam hörmətli dinləyicilər. Tariximiz verilişində xoş gördük sizi. Əziz dostlar, yenə də Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq, tariximiz verilişi ilə. Bugün də yenə söhbətimiz Fətəli Şahın xarici siyasəti ilə bağlı olacaq. Əsasən, İranla İngiltərə əlaqələrindən danışacaq. Ötən verilişdə İranla Fransa münasibətlərindən danışdıq. Fransa ilə İranın imzaladığı müqavilə Fransa tərəfindən pozulduğuna görə öz təsirini itirdi və beləliklə İranla Fransa münasibətləri pozuldu. İngiltərə bu fürsətdən istifadə edərək İrana yaxınlaşmaq istədi. Fransanın İrana göndərdiyi hərbi nümayəndə heyətinin başçısı General Gardenin Tehranda qaldığı müddətdə İngiltərəyə bağlı olan adamlar onun uğursuz qalmasını istərdilər. Elə ki, İranla Fransa münasibətləri pozuldu və General Garden İranı tərk etdi, İngiltərə Fransanın yerinə yetirmədiyi öhdəlikləri yerinə yetirmək istədi. İngiltərə yaranmış mövcud fürsətdən istifadə edərək, İranla pozulmuş siyasi əlaqələrini yenidən bərpa etmək istəyirdi. Thank you.
Bəli, əzizlər, ingilislər İranla münasibətlərini yenidən addiləşdirmək istəyirdilər. Britaniya dövləti tez bir zamanda öz səfirini Tehrana göndərir və İranla dostluq müqaviləsi bağlamaq istəyir. İran şahı Fətəli Şah fransızlardan narahat olduğuna görə İngiltərə dövlətinin bütün şərtlərini qəbul etdi, amma bir şərtidən başqa. Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Az öncə qeyd etdik ki, Fətəli Şah ingilislərin bütün şərtlərini qəbul etdi, yalnız bir şərtidən başqa. İngiltərə dövləti Azərbaycan qoşununu Rusiya işğalı qarşısında gücləndirmək üçün ildə İrana 160 min tümən pul ödəməli idi. Eyni zamanda İran qoşununun ixtiyarında lazımi qədər silah, o cümlədən top və tüfənc qoymalı idi. Hərbilərin təlim edilməsi də İngilislərin üzərinə düşürdü. Bunun qarşılığında İngiltərə dövləti İrandan istəyirdi ki, İranın Şiraz, İsfahan, Yəzd, Qəzvin və Təbriz şəhərlərində konsulluq açsın və Fars körfəzində Xark adasını İngilislərin ixtiyarına buraxsın. İran şahı konsulluğun açılması ilə razılaşdı, amma Xark adasını İngilis qüvvələrinin ixtiyarına buraxmaqdan çəkindi. Hörmətli tarixsevər dostlar, tariximiz verilişi İran İslam Respublikasından, Aran Radiosundan, Ərdəbil şəhərindən davam edir. İndi isə sözü veririk hörmətli ekspertimiz Cənab Gülmüğaniyə. Birlikdə izahatlarını dinləyək.
Allahın adı ilə salam olsun əziz dinləyicilərə və əziz Azərbaycanda yaşayanlara xidmətinə. Bu verilişdə 2-ci şahçı Ağa Məhəmməd xandan sonradır və Fətəli Şah adı ilə tanınır. Bunun barəsində məlumat ilə əvrili siz əzizlərin xidmətinə.